94 yoshli ayol o'zini Mama Sara Obama deb tanishtiradi. Bu yoshda Keniyadan Amerikaga kelib ketish oson emas. Yo'l uzoq. Butun hayotini ta'limga bag'ishlagan onaxon Nyu-Yorkdagi bir maktabni borib ko'rdi. Tarjimon orqali bolalar bilan muloqot qildi. Maktabda yaxshi o'qisangiz, hammasi zo'r bo'ladi, deydi u. Amerika rahbarining otasiga o'gay ona bo'lgan bu ayol vatanida beva bechoralar va yetimlarga yordam berib tanilgan. Yoshligida unga o'qishni hech kim o'rgatmagan.
She said she never went to school. She was denied an education, but she loves education.
Maktabga bormaganman. Ta'lim olish imkoni bo'lmagan menda, deydi u. Ammo doim o'qishga intilganman. Shu sabab barcha farzandlarimni o'qitdim, jumladan prezident Obamaning otasini ham, deydi onaxon.
Mane mami adwat nyetindo som kata mar ngato dano en dano mayodo.
Chunki o'qimishli odam mustaqil bo'ladi, o'zini boqa oladi. Shuning uchun har bir bola bilim olishi kerak, dedi Sara Obama. Aynan shu sababdan faol yetimlarga ta'lim olishda yordam beradi. Mama Sara Obama jonbozligi uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining tadbirkor ayol mukofotiga sazovor bo'ldi. U boshqarayotgan jamg'arma Keniyaning Kagelo shahrida maktab va kasalxona qurmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.